Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Referenduma bir ay qalır. Məmməd kişinin ümumxalq səs verməsinə marağı nə qədərdir?
Martın 18-i nə günüdür, bilirsiniz?
Yox, heç maraqlanmamışımdır.
Referendumla bağlı məlumatınız var mı?
Bilirəm ki, dəyişiklik var. Amma nə dəyişiklik, nə olacaq, onu bilmirəm.
Hugo Chavez isə referendumdan özünün ömürlük prezidentliyinə yol açdı, amma Venezuela prezidentinin istəyi ürəyində qala bilər. Avropa Xəzər qaz kəmərini itirir, Financial Times qəzetinin yazdıqları.
Müəllifin fikrincə, Avropanın qarşısında indi iki maneə var. Biri Türkiyə, biri də Balkanlarda fəallaşan Rusiyadır.
Və Bakının təzə avtovağzalında xərcləriniz arta bilər. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq. Amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərlərin Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkəti Azərbaycanda prezidentlik müddətinə məhdudiyyətin aradan qaldırılması əleyhinə miting keçirmək niyyətindədir. Bugün müxalifət təşkilatlarının birləşdiyi bu hərəkət fevralın 22-sinə təyin etdiyi miting üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət göndərib. Müxalifət mitingini Bakıda 5 mümkün ünvandan birində keçirmək niyyətindədir. Bu barədə hərəkatın üzvü Arif Hacılı məlumat verir.
Bir neçə meydan göstərmişik. O cümlədən Nərimanov kinoteatrı qarşısındakı meydan, Füzuli meydanı, Səməd Vurğun bağı, Prezident aparatının 200 metr radiusunda olan hər hansı uyğun ərazi əkdolarsan keçilməsinə razılıq verilməsi Bakışəcəri hakimiyyətindən xayiş olunur.
Arif Hacılı deyir ki, onlar mitingdə xalq kral istəmir, yaşasın Respublika kimi şüarlar səsləndirmək niyyətindədirlər. Martın 18-nə təyin edilən referendumda Konstitusiyanın 30-a yaxın maddəsinə dəyişiklik təklif olunur. Əsas dəyişiklikdə bir nəfərə iki dəfədən çox prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasıdır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi radikal dini təmayüllü qrupu zərərsizləşdirdiyi barədə məlumat yayıb. Tutulanların hamısı Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Nazirlik beynəlxalq terrorçu şəbəkə ilə əlaqəli olan həmin qrupu silahlı birləşmə yaradaraq Azərbaycanda sabitliyin pozulmasına, dövlətin dünyəvi və demokratik inkişafından çəkindirilməsinə yönələn qanunsuz hərəkətlər törətməkdə günahlandırır. Nazirlik onların Azərbaycana silah keçirilməsində ölkədə terrorçuluq və quldurluq kimi cinayətlərdə də iştirak etdiyini bildirir. Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru Mahal İsmailoğlu fevralın 14-də polis idarəsinə çağırılıb və orada huşunu itirib. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Mahal İsmailoğlu deyib ki, polis onu özünə qarşı elan olunan ittihamla tanış eləyəndə halı pisləşib.
İki nəfər istifadə olan polis əməkdaşını və digər bir şahid də tapıblar ki, deyə bir qadın təsadüfən buradan keçəndə təsadüfən bu hadisənin şahidi olub. Yəni belə uydurma və qondarma başdan ayrı bir proses yaradıblar və indi onu da məhkəməyə göndərmək istəyirlər. Mən də qərarla tanış oldum. Bizdən belə qəfildən ürəyim tutdu.
Mahal İsmailoğlu iki dəfə infarkt keçirdiyini bildirir. Onu bağ qonşusu olan qadına qarşı fiziki və mənəvi ziyan vurmaqda təqsirli bilirlər. Bu ittiham üzrə cinayət sübut olunarsa, onu 2 ildən 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Mahal İsmailoğlunun özü ittihamın əsasız olduğunu, əslində müxalifət qəzetlərində hakimiyyətin ünvanına tənqidlərinə görə təqib edildiyini deyir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Yunanıstana gedib. Rəsmi məlumata görə bugün Yunanıstanla Azərbaycan rəsmiləri arasında iki qat vergi tutmanın aradan qaldırılması, hava əlaqələri, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq haqqında razılaşmalar, həmçinin bərpa olunan enerji ehtiyatları sahəsində anlaşma memorandumu imzalanıb. Prezidentin Yunanıstana səfəri 3 gün davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyada hökumət yeni iş yerləri açmaq üçün 1 milyard dollardan pul xərcləmək niyyətindədir. Qlobal böhrana görə Rusiyada iş yerlərinin ixtisarı genişlənməkdədir. Prezident Dmitri Medvedev də çıxışında xalqa əmin etməyə çalışıb ki, iqtisadi böhranı həll eləyə biləcəklər.
Üstün gələcəyik, hər şey normal olacaq. İrəliləmək lazımdır. Hər kəs öz yerində, öz işinin öhdəsindən gəlməlidir.
Obyazanosti, kajdı na svoyom mesti.
Medvedevin dediyinə görə yardım paketi əsasən orta biznes və tikinti layihələri üçün nəzərdə tutulub. Şənbə günü Rusiyada kütləvi aksiyalar olub, əhali işsizliyin artmasına etirazını bildirib. Rəsmi məlumatlara görə dekabrda Rusiyada işsizlərin sayı 6 milyon nəfəri keçib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radyolarınızı kısa dalgalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Generalın qətlini araşdıranlar bugün iclas keçiriblər. Cinayət işində nə yenilik var? Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı Rail Rzayevin Bakının mərkəzində qətlə yetirilməsindən düz bir həftə keçir. Əlbəttə, istintak sirrinin olması başa düşüləndir, xüsusən belə səsküylü qətlilərdə, amma məlumat qıtlığı şayələrə, cürbəcür versiyalara da yol açır. Bu arada məlumat yayılıb ki, generalı ölümündən bir gün qabaq istintaka çağırıblarmış. Bunun qətlinlə əlaqəsi ola bilərmi? Şahnaz bəylər qızının araşdırması.
General leytenant Rail Rzayevin qətlindən sonra gözə görünməyən hüquq mühafizə orqanlarının başçıları işə qayıdırlar. Respublika prokurorluğundan verilən məlumata görə artıq baş prokuror Zakir Qaralov iş başındadır, onun qısa müddətli məzuniyyəti başa çatıb. Ölkə xaricində izamiyyətdə olan müdafiə nazirinin isə bu həftə işə qayıdacağı gözlənilir. Bu haqda radiomuza Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu məlumat verib. Eldar Sabiroğlu da deyir ki, Rail Rzayevin qətli ilə bağlı mətbuatın yazdığı kimi Müdafiə Nazirliyi baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqovun və başqa yüksək rütbəli şəxslərin dindirilməsi həqiqətə uyğun deyil. Amma mətbuat başqa ehtimallar da səsləndirməkdədir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı Rail Rzayevin qətlindən bir gün əvvəl o hərbi prokurorluğa dindirilməyə çağırılıbmış. Elə burada da bir məqamı xatırladaq ki, düz bir il əvvəl hərbi prokurorluq Şəmkirdəki hərbi hissələrdən birində mənimsəmə halları ilə bağlı istintaka başlamışdı. Nəticədə hərbi hissənin komandiri və daha 15 nəfər zabit həbs edilmişdi. Amma o zaman həmin hərbi hissənin tabi olduğu Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı Rail Rzayevin də istintaka cəlb olunması ilə bağlı məlumatlar təksib edilmişdi. Amma Müdafiə Naziri orada daxili araşdırmalar aparıldığını da mətbuata açıqlamışdı. Yeni Müsavat bu istintakla generalın qətli arasında əlaqə axtarmağa çalışır və onun xidməti işlərində problemlərindən bəhs edir. Silahlı Qüvvələrdə Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəhbəri Telman Əbelov deyir ki, bu istintakla qətli arasında əlaqə axtaranları başa düşmək olar. Çünki məhz bu işə görə Rail Rzayev dəfələrlə istintaka çağırılıb. Şəmkirdə yerləşən hərbi hissədə külli miqdarda yanacaq və sürtkü məhsullarının talan olunması haqqında fakt aşkarlanıb və istintaka aparılıb. Telman Əbilov.
Çox istəsələr də həmin onun istintakını ancaq orada yerləşən hərbi hissənin komandanlığı ilə məhdudlaşdırsınlar. Lakin bu mümkün olmadı. Onun bir ücü də gəldi çıxdı, hərbi deməli hava qoşunları komandanın muavinindən Mehdi Abbasov adlı bir dənə polkovnika, təminat və təcizat ürəyən muavinidir. Sonrası hansı yollarlansa məhkəmədə həbsdən azad olundu və onun cəzası, mən bilə səhv eləmirəmsə, şərti cəzaya məhkum olundu.
Hərbi prokurorluqda başlanan istintaqla Rail Rzayevin ölümü arasında əlaqə yoxdur. Bunu isə hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətindən deyirlər, amma istintaqla bağlı mətbuatın yazdıqlarına geniş şərh verməkdə imtina edirlər. Keçmiş hərbiçi Üzeyir Cəfərli də əmindir ki, generalın qətli ilə bu istintak işi arasında bağlılıq yoxdur. Baxmayaraq ki, o dəfələrlə istintaka çağırılıb. Üzeyir Cəfərli onu da deyir ki, Rail Rzayevi həbs etmək üçün hüquq mühafizə orqanlarının əlində yetərincə səbəb olub. Sadəcə buna nədənsə ehtiyac görülməyib.
Qaladakı hərbi hissənin hərbi qulluqçusu Gizir Əli Rəhmanoğlu Cabbarov qeyri-qanlı olaraq Ukrayna ekipajı ilə Çin Xalq Respublikasında kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olarkən fəcəli surətdə həlak olmuşdu. Yenə də həmin hərbi hissədə çox mühüm belə deyək, döyüş vertolyotunun mühərrikinin satılması, o cümlədən Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində məlum MiG-29 faciəsi zamanı, o cümlədən Şəmkirdəki hərbi hissənin vəzifəli şəxslərin həbsi və digər məsələlərlə bağlı məsuliyyətə cəlb eləmək istəyərlər. Bu məsələlərə görə onu belə deyək, vəzifəsindən də azad eləmək olardı. Rəhim Rzayev həmin məsələ ilə bağlı neçə aylar bundan qabaq dindirilib və ifadə verir. Sadəcə olaraq onun qətildən bir gün əvvəl hərbi prokurorluğa çağırılması ilə bağlı düzün desə məndə məlumat yoxdur. Əslində qalsa buna hər prokurorluq aydınlığı gətirməlidir.
Üzeyir Cəfərlioğlu da deyir ki, istintaq ictimaiyyətə məlumat vermədikcə generalın qətli ilə bağlı bu cür söhbətlər dolaşacaq. Günün sonunda aldığımız məlumata görə generalın qətli ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarının birgə istintaq qrupunun iclası keçirilib. Ancaq iclasda müzakirə edilən məsələlərin detalları haqqında məlumat verilmir.
Şahnaz Bəylərqızı, təsadüfdür yoxsa yox, 2005-ci ilin parlament seçkiləri ərəfəsində jurnalist Elmar Hüseynov öldürülmüşdü, referendum ərəfəsində də indi daha bir səsküylü qətlin şahidi olduq. Referenduma isə bir aydan bir qədər çox vaxt qalır. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Bu sözü bir-iki günə müxalifət liderləri də deyə biləcək. Mərkəz Seçki Komissiyası ömürlük prezidentliyə yol aça biləcək referenduma qarşı çıxan müxalifətində təşviqat qruplarını qeydiyyat alıb və indi onlar seçicilərə ekrandan müraciət edib öz mövqələrini çatdıra biləcəklər. Hərçənd müxalifətçilər özləri də etiraf edirlər ki, təşviqat qruplarının qeydə alınması onlar üçün böyük sürpriz olub. Çünki müxalifətçilər onların imza toplayanlarının rayonlarda müxtəlif ittihamlarla saxlanmasından belə nəticə çıxarırdılar ki, məqsəd onları oyundan kənar vəziyyətdə saxlamaqdır. Bir aydan bir qədər çox vaxt qaldığı, referenduma çox vaxt qaldığı bir zamanda iqtidar və müxalifət düşərgəsinin son planları necədir? Müxalifət səs verməsinin xalqın özü tərəfindən necə qarşılanması haqqında Ülkər Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Referendum üzrə təşviqat qrupları üzvlərinin ictimai televiziya və radioda çıxışlarının ardıcıllığının müəyyən edilməsi üçün püşkatma fevralın 18-də saat 12-də keçiriləcək. Bu qərar Mərkəz Seçki Komissiyasının fevralın 16-sında keçirilən iclasında qəbul edilib. İclasda püşkatma komissiyası da yaradılıb. Həmin komissiyanın katibi Natiq Məmmədov.
Azərbaycan Respublikası Mərkəz Seçki Komissiyasında aşağıdakı tərkibdə püşkatma komissiyası yaradılsın. Birinci, Azər Tanıyev, Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü. Fuad Cavadov, Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü, Almaz Qəhrəmanlı, Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü, İradə Hacıva, Mərkəz Seçki Komissiyası Katibliyi Hüquq Şöbəsinin müdürü, Azər Sarıyev, Mərkəz Seçki Komissiyası Mətbuat Katibliyi Mətbuat Şöbəsinin müdürü.
Seçki məcəlləsinə əsasən ictimai televiziya və radioda təşviqat qruplarına həftə ərzində ən azı 3 saat pulsuz efir ayrılmalıdır. Ümumi efir vaxtı təşviqat qruplarının sayına uyğun olaraq 9 bərabər hissəyə bölünəcək. Təşviqat kampaniyası fevralın 18-də başlayır və martın 16-sında gecə yarısı başa çatır. Bundan başqa təşviqat qruplarının şəhər və rayonlarda əhali ilə görüşməsi üçün nəzərdə tutulan yerlərin siyasi də müəyyən edilib. Milli Məclisin orqanı olan Azərbaycan qəzeti həmin yerlərin siyasını dərc eləyib. Amma qeydiyyatdan keçmiş 9 təşviqat qrupundan ikisi referendum əleyhinə olanları bu yerlər qane etmir. Müsavat Partiyasının Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, açıq tədbirlərin keçirilməsi üçün siyahıda mərkəzi meydanlardan heç birinin adına rast gəlinmir.
Açıq havada keçirilən tədbirlər şəhərin mərkəzi küçə və meydanlarında keçirilməlidir. Yalnız bu halda keçirilən kütləvi aksiyalarda tələb olunan məsələlərin mahiyyətinin insanların diqqətinə kifayət qədər geniş şəkildə çatdırılması mümkündür.
Arif Hacılı referendumla bağlı bərabər hüquqlu təbliğata imkan yaradılacağına da inanmır. Deyir ki, pulsuz efir vaxtı təşviqat qrupları arasında bərabər bölünsə belə, referendum tərəfdarlarının əlində daha geniş imkanlar var. Çünki əksər özəl teleşirkətlər də hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Arif Hacılı deyir ki, onlar pulsuz efir vaxtından istifadə ilə yanaşı həm də kütləvi aksiyalar keçirmək, təşviqat materialları yaymaq və seçicilərlə təkbətək görüşmək kimi vasitələrdən də istifadə edəcəklər. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan Millət Vəkili Aydın Mirzəzadə isə əhali ilə görüş üçün nəzərdə tutulmuş yerləri münasib hesab eləyir. Deyir ki, Yeni Azərbaycan Təşviqat Qrupu da həmin yerlərdə əhali ilə görüşlər keçirəcək. Bundan başqa reklam rolikləri pullu efir imkanlarından da istifadə edəcəklər. Aydın Mirzəzadə təbliğat üçün bərabər hüquqlu şəraitin yaradılmaması fikri ilə də razılaşmır.
Bərabər hüquq nəticəsində təbliğatı aparmaq mümkün olacaq. Mən çox istərdim ki, bizim oponentlərimiz referendum ətrafı deyil, məhz referendum mövzularına daha çox fikir verədilər. Biz onlarla ilk növbədə referenduma çıxarılan dəyişikliklərin lüzumluluğu və yaxud da ki, mənfiliyi barəsində ciddi fikir polemikası aparmaq fikirdəyik.
Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Azər Tağıyev də deyir ki, komissiyanın tərkibində yaradılan mətbuat qrupu nəinki pulsuz efir vaxtı, o cümlədən ödənişli efirdə də təbliğatın qanunun tələblərinə uyğun şəkildə aparılmasına nəzarət eləyəcək. Azərbaycanda konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Əsas qanun qanunun 29 maddəsinə 41 əlavə və dəyişiklik təklif edilib. Əsas müzakirə olunan dəyişiklik bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilməsini məhdudlaşdıran maddənin ləğvidir. Amma Bakıda söhbət etdiyim sakinlər arasında nəinki təklif olunan dəyişikliklərdən, hətta referendumun keçiriləcəyi tarixdən belə xəbərsiz olanlar var.
Martın 18-inə günüdür, bilirsiniz?
Yox, heç maraqlanmamışım da.
Referendumun keçiriləcəyini bilmirsiniz?
Ben onu bilirim. Tarixini bilmirəm, onu bilirəm ki, eşitmişəm ki, keçiriləcək.
Referendumla bağlı məlumatınız var mı?
Yox, heç yox.
Həmən günü nəyə səs verəcəksiniz, bilmirsiniz?
Heç yox, mən səs verən deyirəm də.
Geçməyəcəksiniz
səsini? Yox, qətiyyəm. Mən bu üçün bir parça çörəyimi qazanalım. Mənim referendumda nə işim var?
Martın 18-in... Yəni, bayrama hazırlaşırlar da hamı.
Referendumla bağlı kifayət qədər məlumat əldə edə bilirsinizmi?
Yox, 100% yox.
Konstitusiya nə kimi əlavə və dəyişikliklər təklif olunur? Bilirsinizmi?
Bilirəm ki, dəyişiklik var. Ha. Amma nə dəyişikliyi, nə olacaq, onu bilmirəm.
Özünüz izləmirsiniz, yoxsa sizcə kifayət qədər məlumat verilmir?
Yox, bir zat gətirdilər. Cipa blank də nədir, belə bir şey gətirdilər.
Oxumadınız?
Yox.
Bu reportajı Ülker Akif qızı hazırlamışdı. Azərbaycanda referendum martın 18-i keçirilməlidir. Venezuelada isə artıq martın 18-i dünən oldu. Yəni, konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı referendum baş tutdu. Venezuela xalqı referendumda uç dedi. Yəni, Hugo Chavez. Prezident Chavez'in indi qanad açıb prezidentliyin hüdudsuz fəzasında uçmağa, ömürlük rəhbər olmağa tam ixtiyarı var. Amma Venezuelanın indi demokratiya dəyərlərinə əsaslanan qərb cəmiyyətləri ilə münasibətləri yaxşı deyil. Chavez anti-Amerika mövqeyinə seçilir, avtoritar rejimlərinə xüsusən Rusiya və İranla yaxınlaşır. İndi Chavez'in hakimiyyət sütunları möhkəm görünür, amma onun ömürlük prezidentlik istəyi özündən və xalqdan asılı olmayan səbəblərə görə baş tutmaya bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Bu, Karakasta referendumun nəticəsini bayram eləyən kütlədir. Prezident Hugo Chavez isə balkonda dayanıb kütlənin təbriklərini qəbul eləyir.
La opción, sí, 6 millones.
Həyə 6 milyon 300 min 594 səs. Bu da səslərin 54,3% eləyir.
Bu isə Milli Seçki Şurasının sədri Tilbisay Lucena'dır. Azərbaycan hakimiyyətinin martda eləmək istədiyini Venezuela hakimiyyəti bu bazar elədi. Prezidentlik müddətinə qoyulan məhdudiyyəti referendumdan götürdü. İndi neft ölkəsi Venezuelada nə qədər istəyirsən, prezident ola bilərsən. İkinci prezidentlik müddəti 3 ilə bitəcək Hugo Chavez bildirib ki, ondan sonra da hakimiyyətdə qalmaq istəyir, çünki sosialist inqilabını başa çatdırmaq istəyir. Referendumun nəticəsini Hugo Chavez sosialist islahatlarını davam etdirməyə xalqın mandatı adlandırıb. O deyib ki, xalq sosializmə və inqilaba hədd edir. Buna görə yaxın 10 illərdə sosialist islahatları intensivləşəcək. Referendumun nəticəsinin yaxın illər üçün həll edici olması ilə müxalifət də razıdır, ancaq başqa səbəbdən. Müxalifət deyir ki, referendumun bu nəticəsi ölkəni hakimiyyət acı olan avtokratın diktatorluğuna aparacaq. Bunu Associated Press yazır və xatırladır ki, 10 il əvvəl prezident seçilən Chavez hələ onda demişdi ki, hakimiyyətdə 2049-cu ilə kimi qala bilər, 95 yaşı olana qədər. O vaxt buna zarafat kimi baxırdılar. Vaşinqtondakı Inter-American Dialog adlı təhlil mərkəzinin təhlilçisi Michael Shifter agentliyə deyib ki, Chavez'in məqsədi aydındır. O, ömürlük prezidentliyə gedir. Ancaq təhlilçinin fikrincə indiki qlobal böhran buna imkan verməyə də bilər. Venezuelanın ixracının 94% neftin payına düşür. Neftin qiyməti belə aşağı olsa, ictimai pulu xərcləmək hesabına populyarlığını belə qaldırmaq ona çətin olacaq. Venezueladakı pulsuz təhsili, tip sistemini, hökumətin evlə təminat sxemini maliyyələşdirmək üçün neftin bareli gərək 60 dollar ola. Üstəlik, indi ölkədə inflyasiya 31%-dir, bu da neft gəlirlərini yiyir. Maraqlıdır ki, müxalifətin Venezueladakı rəftarı da elə Azərbaycandakı kimidir. Müxalifət prezidenti dövlətin resurslarından öz xeyrinə istifadə eləməkdə günahlandırır. Deyir ki, büdcə təşkilatlarında işləyən 2 milyon seçiciyə təzyiqin və onların səslərinin hesabına prezident qalib gəldi. Dövlətin bütün televiziyalarını məcbur edirlər ki, onların hamısı Chavez'in tez-tez elədiyi çıxışları versin. Məhkəmələr, qanunvericilik və seçki şurası hamısı prezidentin nəzarətindədir. Hətta Venezuela rəsmilərinin özləri Associated Press-ə deyirlər ki, Chavez'i dayandırmaq mümkün deyil. Venezuelanın müxalifət lideri Omar Barboza isə deyir ki, bunun axırı diktatorluq olacaq. Hakimiyyət bölgüsü olmayacaq, bütün hakimiyyət bir əldə cəmləşəcək, dövlətin resurslarını hakimiyyət istədiyi kimi istifadə eləyəcək.
Elxan Nəsibli. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə belə bir forum keçiririk, müzakirə keçiririk ki, Azərbaycanın Venezuelaya bənzəməsini istərdinizmi? Rüfət Bakıdan yazır ki, eşq olsun Venezuela zəhmətkeşlərinə. Fuad Fransadan yazdığını qeyd eləyir. Azərbaycanın bənzəməsini istərdim, amma Venezuelanın Azərbaycana bənzəməsini istəməzdim, yazıq olar onlara. İlqar Abdullah yazır ki, məsəl var, deyərlər, dostunu mənə göstər, sənin kim olduğunu deyim. Chavez'in rəhbər olduğu Venezuelanın dostları isə hamımıza yaxşı məlum olan Rusiya və İrandır, antidemokratik ölkələrdir. Ona görə də mən Azərbaycanın Venezuelaya bənzəməsini istəməzdim. Və İçəri şəhərdən bir dinləyicimiz yazır ki, müqayisə yersizdir, Venezuelanın seçki sədri Məzahir Pənahov kimi prezident aparatının telefon əlavəsi deyil. Əgər sizin də mesajlarınız, rəyləriniz varsa, saytımıza yazıb göndərərsiniz. Göndərə bilərsiniz, ünvanımız belədir, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Avropa Xəzər qaz kəmərini itirir. Financial Times qəzetinin yazdıqları birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əgər Bakıda tikilən yeni avtovağzalla Praqanın avtovağzalını müqayisə eləsəz, Bakı avtovağzalı gözəlliyinə və genişliyinə görə Praqanını tozda qoyar. Bəs xidmət məsələsində. Məsələn, Praqadakı avtovağzalda əgər avtobusun tərpənmə vaxtı gəlib çatıbsa, sürücü dərhal motoru işə salıb avtovağzalı tərk edəcək. Uzağı 2 dəqiqə gecikmə ola bilər. Biletsiz yola çıxmaq mümkün deyil, özünü avtobusa zorla çatdırdınsa, pul verib sürücüdən qanuni bilet almalısan. Avtobus reisinə lap 3 nəfər də bilet alıbsa, yenə də avtobus tərpənib yoluna davam eləyəcək. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızı Bakının yeni avtovağzalına yollanıb ki, görsün köhnə avtovağzalla müqayisədə sərnişinlər nə udublar, nə udsublar. Məlum olub ki, yeni avtovağzala şəhərin heç də hər yerinə rahat düşmək olmur. Bundan başqa, avtobus biletləri bahalaşmasa da təzə vağzalda sərnişinlərin xərci arta bilər. Reportajı dinləyək.
Ha, boş göndər maşınları. Maşınları boş göndər, qoy gəlsinlər.
Tələsən, Sumqayıta qatır.
Sumqayıta tələsən də tələsməyəndə 284 saylı avtobusa minməyə can atırdı. Günün pik saat olmasa da dalbadal 3 dolu avtobusu buraxanlar o birisini gözləməli olurdular. 284 saylı marşrutda biletin qiyməti 10 qəpikdir, amma sərnişinlər hesab edirlər ki, bu gündəlik xərcləri artırır. Çünki mənzil başına çatmaq üçün onsuz da 1-2 marşrutdan istifadə edirdilər. İndi də bir əlavə olunub.
Əvvəlkinə baxanda nisbətən çətinliklər var. Qabaqdan Sumqayıtdan birbaşa gəlirdin Ermiyanvara və oradan şəhərin istənilən yerinə getməyə marşrut tapılırdı. Amma indi gəlirsən yeni avtovağzala və yeni avtovağzalda şəhərin müxtəlif yerlərinə gedən marşrutlar yoxdur. Bu da problemlər yaradır. Və məcbursan ki, əlavə bir marşrut dəyişməyə məcbursan.
Yəni 10 qəpikdən marşrutu da baha deyil.
Söhbət 10 qəpikdən getmir. Söhbət insanlara xidmət səviyyəsindən gedir. Həm də ki, belə çıxır ki, Nəqliyyat Nazirliyi yeni avtovağzala xərclədiyi 80 milyonu Sumqayıt sakinlərindən mi çıxmalıdır?
Yeni avtovağzal istifadəyə verildiyi bu 1-2 gündə Sumqayıt şəhərinin sakinləri gediş-gəliş çətinliyi ilə üzləşiblər. Sərnişinlər deyirlər ki, Sumqayıta getmək üçün 20 yanvar metrosunun yaxınlığına gəlib bir marşruta minirdilər. İndi qonşu şəhərə getmək üçün 2 marşrut dəyişməlidirlər. 284 saylı marşrutun dispetçeri Tahir Məmmədov isə deyir ki, bu xəttdə 13 avtobus buraxılıb, aralarında da interval yoxdur.
Gedir, ona gedəcəm, gələndə burada propka gətirirlər. Yenə propka hələ var, ona görə də biraz çətinlik var. Ora düzələcək.
Amma 284 saylı avtobus təkcə Sumqayıta getmək istəyənlər üçün deyil. Bu marşrut həm də avtovağzala üst tutan sərnişinlər üçündür. Amma sərnişinlər deyirlər ki, Sumqayıt sakinləri bu avtobusda gücbəla ilə özlərinə yer tapırlar. Rayonlar arası avtobusa tələsən sərnişin əlində yükü balaca bir çamadan olsa, bu basa-basa necə minəcək? Bakı beynəlxalq və şəhərlər arası avtovağzala çatandan sonra bayaqdan dolu avtobusda ayağını qoymağa yer tapmayan sərnişinlər Sumqayıt avtobuslarına tələsirlər. Yeni avtovağzalın məcərası isə Sumqayıt sakinləri ilə bitmir. Taksi sürücüləri də polislə üz-göz olub. Sürücü Rövşən Ağayev deyir ki, avtovağzal rəhbərliyi dayanmaq üçün onlara buranı göstərir. Polis isə onları buradan qovur.
Dayanmışıq belə də, o bir nəqliyyat gəlir, deyir, yəni, polislər gəlir, deyir, götürün. Nağarıq, hara gedək, gedək, dilənək, oğurluq eləyək, başım çımır. Və bunu nəyə qoymuşum? Mən ikinci qrup, 50 invalid adamım. 8 bak külbət sağır. Ay xanım, gelim nə işiyorum?
Adını söyləməyən polisin də buna razılığı öz izahı var. Əli ilə avtovağzalda hasar alınmış yerləri göstərir.
Hanım, burada yol hərəkət qaydaları özünüz görürsünüz. Burada probka yarandı. Avtovağzalı da özünü burada taksi üçün öz hissəsi ayrılıbdır. Biz də bundan xahişləyirik ki, zəhmətimizi kəsin orada saxlasınlar.
Polisin bizə göstərdiyi yer isə şəhərlərarası taksi dayanacağı idi. Yəni, bura sərnişinləri şəhərlərarası yox, şəhərlərarası daşıyan taksilər üçün nəzərdə tutulub. Ona görə də taksi nişanlı maşınlardan çox şəxsi avtomobillər sıraya düzülüb. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, hələlik bu taksilərdə sayğac quraşdırılmadığı üçün sürücü müştəri ilə gediş haqqını razılaşdırır. Yeni avtovağzalda şəhərlərarası işləyən avtobuslarda qiymətlər artmasa da, deyəsən sərnişinlərin xərci artacaq. Çünki nisbətən hündürdə yerləşən platformaya qalxmaq istəyən sərnişinin öz canına yazığı gəlsə, gərək 1-2 manat verib yükünü daşıtdıra. Sumqayıt sakinlərini yeni avtovağzala 284 salı marşrut daşıyır. Amma Bakının bir neçə istiqamətindən də yeni avtovağzala gəlmək mümkündür. Bu marşrutları bizə Nəqliyyat Nazirliyinin departament əməkdaşı Fikrət Sadıqov deyir.
5 bayalı tərəf gedir. Deməli 311-di gedir Əhmədliyə tərəf. 200 A da burdan işləyir. O da gedir Əhmədliyə.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, avtovağzal işə yenicə başladığı üçün problemlər yaranması təbiidir, amma onlar yaranan iratları nəzərə alacaqlar.
Səadət Akif qızı. Ola bilər Bakı avtovağzalı Qafqazda analoq olmayan bir layihədir, amma alınsa Azərbaycan dünyada ən iri qaz kəməri layihələrindən birinin vacib halqasına çevrilə bilər. Söhbət Xəzər qazını Avropanın mərkəzinə daşıyacaq Nabukko kəmər layihəsindən gedir. Rusiya ilə Ukrayna arasında qaz qalmaqalından sonra Avropa ölkələri böyük bir konfrans keçirib layihəyə daha çox dəstək verəcəklərini bildirdilər. Sanki hər şey Avropalıların planı üzrə gedir, amma Financial Times qəzeti yazır ki, Avropa Xəzər qaz kəmərini itirməkdədir. Ruzanna Rəşid qızını dinləyək.
Avropa Xəzər qaz kəmərini itirir. Financial Times-in məqaləsi belə adlanır. Müəllif Borut Qırgic yazır ki, Avropa Azərbaycan qazını, Cənub dəhlizi ilə gələcək Azərbaycan qazını almağa tələsməlidir, yoxsa Rusiyadan biraz da asılı olacaq. Müəllifin fikrincə, Avropanın qarşısında indi iki maniyə var. Biri Türkiyə, biri də Balkanlarda fəallaşan Rusiyadır. Türkiyə ona görə maniyədir ki, Avropa Birliyindən soyuqluq görəndən sonra baş nazir Erdoğanın administrasiyası mövqeyini dəyişib. İndi Türkiyə Azərbaycan qazını Avropaya çatdıracaq tranzit ölkədənsə region mərkəzi olmaq istəyir. Yəni qazı Xəzəryanlı ölkələrdən alıb Avropaya başqa qiymətə satmaq niyyətindədir. Amma bu Avropaya sərf eləmir. Müəllifin fikrincə tranzit Türkiyə olmaya bilər. Avropa Xəzər qazını Gürcüstan, Rumıniya, Qaradəniz vasitəsilə ala bilər. Gürcüstanla Azərbaycan arasında əlaqə artıq var. Acaq burada da Rusiya məsələsi ortaya çıxır. Keçən yay ki münaqişəni Rusiya ilə Gürcüstanın qanlı münaqişəsini yaddan çıxarmaq olmaz. İndi Gürcüstanın separatçı bölgəsi olan və Moskvaya yaxınlanan Abxaziya ayağa dura, Gürcüstanla Azərbaycan arasındakı dəhlizə problem yarada bilər. Ancaq Xəzər ölkələri susturmaq üçün Abxaz liderlərinə pul ödəyə bilərlər. Deyilənlərin müqayisə yerində görünür ki, üstünlük verilən tranzit ölkəyə yenə Türkiyədir. Ancaq Avropanın qarşısına şərt qoymayan Türkiyə. Odur ki, Avropa ortaya Türkiyəni cəlb eləyəcək təklif qoymalıdır. Rəcəb Tayyib Erdoğan deyir ki, Avropa Birliyi Türkiyənin üzvlüyü barədə danışıqlarda enerji məsələsini nəzərə almalıdır. Birliyin bəzi üzvləri Fransa, Kipr məsələnin əleyhinə çıxır, amma Avropa hərəkətə keçməlidir. Yoxsa Rusiya Cənub dəhlizini də bağlayar. Rusiya Azərbaycan qazını almağa artıq təklif edib və Azərbaycan qazını Rusiyaya satsa, Türkmənistanın da eyni addımı atacağı istisna olunmur. Digər tərəfdən Rusiyanın Gazprom şirkəti Serbiyanın neft-qaz şirkəti NIS-i alıb və keçmiş Yuqoslaviya bazarları indi Rusiyanın əlindədir. Serbiyanın regionun keçmiş mərkəzi olduğunu və o vaxtki şəbəkələrin durduğunu nəzərə alsaq, Rusiyanın gələcək addımlarını təsəvvür eləmək çətin deyil. Rusiya o şəbəkələri ucuz qazla doldura və vaxt itirmədən Cənub-Şərqi Avropanın bazarlarına nəzarəti ələ keçirə bilər.
Nabukko-nun baş tutması Orta Asiya qazı olmadan müşkül görünür, amma Orta Asiyada indiyəcən terrorun ayaq səsləri eşidilirdi, indi artıq terror Orta Asiyanın mərkəzindədir. Daşkənddə şəhərin mərkəzi rayonlarının birində baş verən partlayışda 16 nəfər ölüb. Bəziləri Özbəkistanda dini radikalizmin artmasını həm də onunla bağlayırlar ki, Prezident İslam Kərimov diktatura yolunu seçib və müxalifəti demokratik dəyərlərə istinad eləməklə ölkədə dəyişiklik aparmaq imkanından demək olar ki, məhrum eləyib. Daşkənddəki partlayışların arxasında kimlər dayana bilər İlkin Məmmədovun söhbətində.
10 il əvvəl fevralın 16-sında Özbəkistan paytaxtı silsilə partlayışlarla sarsıldı. 16 nəfər həlak olmuşdu. Hələ o vaxt partlayışları kimin törətdiyi bilinməsə də çoxları bunu terrorun Orta Asiyaya ayaq açması kimi dəyərləndirdi. O vaxt üçün bu böyük şok idi, çünki Orta Asiya və terror anlayışları o vaxta kimi yanaşı işlədilmirdi. Amma bugün çox şey dəyişib, belə Üzbəkistanın özündə də indi tez-tez şübhəli qadağan olunan qrupların adlarına tez-tez rast gəlmək olar. Elə həmin vaxtki partlayışları törədən Üzbəkistan İslam Hərəkatının hədəfləri də indi daha çıxdı. Hərəkatın rəhbəri Cümən Nəmənqani idi. Sovet ordusunun Əfqanistanda qulluq eləyən keçmiş zabiti Nəmənqaninin məqsədi Özbəkistan, Qırğızistan, Tacikistana qədər uzanan Fərqanə vadisində möhkəmlənmək idi. Daha öncə Tacikistanda 92-97-ci illərdəki vətəndaş müharibəsində də iştirak edən Nəmənqani Daşkənddəki partlayışlarla Özbəkistanda İslam Kərimov hökumətini sarsıdacağına ümid eləyirdi. Sonrasa boşluqdan istifadə edib Fərqanə vadisinə yayıla bilsəydi, Daşkənd rejimindən daha zəif olan digər Orta Asiya dövlətləri həmin vadi üzərində nəzarəti də itirəcəkdilər. Amma hərəkatın planları baş tutmadı. Həmin ilin yazında Tacikistandakı yaraqlar Qırğızistan yolu ilə Özbəkistana keçməyə cəhd elədi. Amma Qırğız ordusu ilə döyüşlərdə itkilər verdi və məqsədinə çatmadı. Bir il sonra 2000-ci ilin yayında Nəmənqani Qırğızistana və Özbəkistana keçə bildi. 2001-ci ildə isə artıq bu qrup Tacikistan, Əfqanistanda da yetərincə güclənmişdi və 2001-ci ilin 11 sentyabr hadisələrinə qədər hətta Əfqanistan ərazisinin 5%-nə də nəzarət eləyirdi. Əl-Qaida və Talibanla da yaxından əməkdaşlıq eləyirdi. Və məhz bu yüzdən 11 sentyabr olaylarından sonra Amerika Əfqanistana müdaxilə planlayanda Özbəkistan İslam Hərəkatı da əsas hədəflərdən biri idi. Vaşinqtondakı Carnegie Sülh Fondundan Marta Olcott. Özbəkistan İslam Hərəkatının dağıdılması da bu kampaniyanın əsas hədəflərindən idi. Çünki onların Usama Bin Ladenlə əlaqələri var idi. Prezident Bush da onu Amerika xalqına hədəf kimi göstərmişdi. Odur ki, inanmıram ki, Amerikalılar bu hərəkatı da Bin Laden istənilən düşərgəsi kimi dağıtmamış regiondan geri dönsünlər. 2001-ci ilin noyabrında sözü gedən hərəkat Əfqanistandakı Gündüz şəhəri yaxınlığında böyük itkilər verdi və Nəmənqani də məlumatlara görə öldürüldü. Hərəkat ondan sonra parçalandı, bir səsi Orta Asiyaya, digəri Pakistanın üsyançılar olan bölgələrinə keçdi. Düzdür, o vaxtdan hərəkatın bu qanadı ancaq Almaniya qarşı saytlarındakı video hədələri və Pakistan hökumət qoşunlarının döyüşlərlə yadda qaldı. Orta Asiyada isə 2005-ci ildə Tacikistanda Fövqəladə Hallar Nazirinin yanında bomba partladılması, 2006-cı ildə Tacikistan-Qırğızistan sərhədindəki sərhəd postlarına hücumlarda bu hərəkatı ittiham elədilər. Hərəkatın daxil olduğu İslam Cihad İttifaqı isə 2004-cü ildə martın sonunda, aprelin əvvəlində Daşkənd və Buxaradakı 47 adamın ölümünə səbəb olan hücumlarda ittiham olundu. 2007-ci ildə İslam Cihad İttifaqının sorağı Almaniyadan gəldi. Alman polisi Amerikan hərbi bazası və Özbəkistan səfirliyinə hücum planlaşdırıldığını iddia edib, ittifaqın ona yaxın üzvünü həbs eləyəndə. Orta Asiyada yaranan bu hərəkatların bir çoxunu SSRİ-də alandan sonra regiona ayaq atan misionerlərlə bağlayırlar. 90-cı illərdə bu regiona daha çox Hizb-ut Təhrir, Sələfi və Təbliğ-i Cəmaət misionerləri gəlməyə başlamışdı.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Qonşu eyni regionda olan Əfqanistanda isə Sovet qoşunlarının ölkədən çıxarılmasının 20-ci ilini yada salırlar və həmin 9 il davam edən müharibədə Sovet qoşunları 15 minə qədər əskər itirmişdilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli müharibənin Azərbaycandan olan canlı şahidlərinə söhbətləşib onların danışıqlarından biləcəksiniz ki, Sovet əskəri bir atəşlə neçə Əfqan vura bilirmiş. Reportajı dinləyək.
85-ci ildə məni bu siyasi şöbələr üzrə 4-cü ordunun general-mayor Vinogradov çağırdı. Dedi, bəs sənidir, partiya elə bir ölkəyə göndərir, isti iqlimli bir dağılmış bir ölkəyə. Amma bilmirdim ki, Əfqanistandır. Dedilər, siz gedirsiniz ki, beynəlmələrçi borcunuzu yerinə yetirməyə.
Bəhram Şeydayev Sovet ordusunun tərkibində Əfqanistanda döyüşmüş minlərlə Azərbaycanlıdan biridir. Həmin vaxt Əfqanistana o Sovet zabiti kimi gedib. Danışır ki, çox ağır şəraitdə olan Əfqanistanda əhalinin də onları münasibəti pis idi döyüş şəraiti də.
O vaxtı çox çətin idi. Həyat tərzləri çox ağır idi onlar. Yəni demək olar ki, onlar hələ feodal dövrünü yaşayırdılar. Sovet ordusuna qarşı pis idi münasibətləri. Şuravi deyirdilər bizə. Ora toya getməmişdik ki. Onlar bilirdilər ki, nöş gəlib də Sovet ordu. Onlar əsasən bizim yanacaq daşıyan kavonlara hücumlar edirdilər, partladırdılar. Bizim yerləşdiyimiz hərbi obyektləri görürdün ki, o raketlərlə vururdular. Yerin altında bir imzacılar qurub yatmışdı. Yani biz də görürdün ki, gecə vaxtı vururlar. Sinariyyatlar tökülür. Kim yaralanır, kim ölür. Maşında partlamışdım, BTR-də, yəni minə düşdü. Sonra belimdən də yaralanmışam.
Bəhrəm Şeydayev 2 il yarım Əfqanistanda olub. Qırmızı Ulduz Ordeni mərdliyə görə medalı ilə təltif olunub. Deyir, həmin dövrdə oradan qaydanda bizim böyük imtiyazlarımız vardı. İndi isə aylıq 25 manatın ümidinə qalıblar. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə Əfqanistana həmin vaxt işlədiyi Azərbaycan Gəncləri qəzetinin müxbiri kimi gedib. Müxtəlif şəhərlərdə bir ay qalıb. Danışır ki, Sovet ordusunun yerli əhali olan çox pis münasibətini görüb.
Məsələn, deyək ki, bir tank ya Kabulun, ya Qardezin, ya Bagramın küçəsindən gedir. Orada məsələn, deyək ki, qonşuda köçdən bir dənə tapança atılırdısa həmin tanka. Həmin tapılasını çevirib, həmin köşkü və köşklə bərabər yaxınlaşı bir neçə köşkü də adamlar da yerli yeksən eləyirdi.
Bu reportajı Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı. Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişi burada yekunlaşır. Mən Rövşən Qəmbərov sizdən sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan Azadlıq Radiosunun efiri xüsusi araşdırma ilə davam eləyəcək. Bu dəfə Saadət Akif qızının evsizlərlə bağlı araşdırmasını dinləyə biləcəksiniz.
Dərslər qarışır, oxuya bilmirik. Mən belə dərs oxumaqda çalışırıq. İstəyərdim öz otağım olsun.
Darısqal bir otağın küncündə dərs hazırlayan Nərmin oxuyub alim olmaq istəyir. Qonum qonşu isə deyir ki, səsi olsaydı müğənni olardı. Bəlkə onda hökumət onların da ailəsinə ev verərdi. Yol qırağındakı çökəkdə yerləşən 5 mərtəbəli bina elə görkəmi ilə, bəziləri şüşə ilə, bəziləri taxta ilə örtülmüş, sağ-saxaq pəncərələri ilə, rəngi bozarmış eyvanları ilə buranın adi yaşayış mənzili olmadığından xəbər verir. Nabilə dadan belə o dəqiq anlayar ki, bura haradır. Qabağa düşün mənə bələdçilik etmək istəyən uşaqlar özlərinə yataxana uşaqları, ata-analar isə özlərinə yataxana ailəsi deyirlər. Bu yataxanaya gəlin gəlib indi qaynana olanlar. Sovet hakimiyyəti dövründə ev növbəsinə yazılıb mənzil ümidini yataxana küncündə qocaldanlar. İki sıçan boğuşarsa, biri qazana düşəsi otaqlarda oğul uşaq böyüdənlər, ayrıca hamam, tualet, ayrıca mətbəx nə olduğunu bilməyənlər. Buranın sakinlərinin qısaca təsviri belədir. Sovet dövründən müstəqil Azərbaycan hökumətinə bir miras var, ev növbələri. Müstəqil Azərbaycanın özünün bir problemi var, hər il sayı artan evsiz insanlar. Azərbaycan Dövlət Konstitusiyasının 43-cü maddəsində yazılıb.
Dövlət yaşayış binalarının və evlərin tikintisinə rəvac verir, insanların mənzil hüququnu gerçəkləşdirmək üçün xüsusi tədbirlər görür.
Azərbaycanda 500 min evsiz var. Yoxsulun ev qayğısını kim çəkməlidir? Ev növbəsində duranların boşa çıxan ümidləri. Tikinti şirkətləri orta əsrlərdəki kimi töycü verir. Hökumətdən ev payını kimlər alır?
Təkcə Gəncə şəhərində 2002-ci ilə qədər 11 min ailə ev növbəsində olub. 2003-cü ildən bəri isə mənzil ehtiyacı olan adamların statistikası aparılmır. Rəsmi statistika onların sayını artıq öyrənməsə də onlar var, yaşayır və hər gün hökumətin onların dərdinə əlac edəcəyi günü gözləyirlər. Bakının Xətai rayonunda təxminən 8 minə qədər ailə elə bu rayonun ərazisində yerləşən 12 ailəvi yataxanada məskunlaşıb. Nərmin də yataxana uşağıdır. Axşam çağı ailə evə yığışıb. Nərmin dərs oxuyur. Atası ilə qardaşı tum çırtdıya çırtdıya televizora baxırlar. Nərminin özündən böyük bir qardaşı, bir bacısı var. Ata-anası ilə birgə 18 kvadrat metrlik otaqda yaşayırlar. Qoşa çarpay, yemək stolu, komod, televizor, iki kitab şkafı, şvanyer dolu otaqda iynə atsan yerə düşməz. Nərminin anası yeganə Baxşıyeva vaxtı ilə Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına kombinatda işləyib. 1989-cu ildə ev növbəsində durub.
Birinci yataxana verirdilər, sonra verirdilər evləri də. Daha evləndi, ondan sonra da ki, daha hər yer dağıldı, belə də qaldı. Uzaqdan bağlı dedilər, yaşayırsınız da evdə də, yaşayırsınız. Amma belə qırağdan bir adam burada yaşasın bir ay, bəsdir ona.
Yeganənin həyat yoldaşı Samir də söhbətə qoşulur. Deyir ki, o vaxt bəlkə də kooperativ mənzil ala bilərdilər. Amma bəxtlərindən rejimin dəyişdiyi vaxta düşdülər. Əllərindəki 5-10 manat pul da dəyərdən düşdü.
Orada o vaxtdan imkan var idi. Ev almağını pul lazımı deyilmək kooperativə. Bu da ki, paka pulu yığana yığana kimi evdə dağıldı, pullar da heç oldu.
Pullar da dəyişdi.
Samir Baxşəliyev deyir ki, onlar Sovet dövrünün qurbanıdırlar. Əgər Sovet sistemi olmasaydı, bəlkə də cavan ikən başına bir çarə qılardı.
Biri necə? Özünüz ev ala bilərsinizmi?
Qeyli mümkün deyil.
Uşaqdır, üçü də oxuyurlar. Ev almaq heç biz elə şey fikirləşmir. Biz rəyə bir otağı remont eləsək, yalladır.
Bir balkonu mümkündür elə bilir.
Uşaqlar harada yatırır?
Siz harada yatırırsınız? Biz yerini yatırırız. Uşaqlar qrafatda yatır, istəmir yerdə yatsınlar.
Buna isə qonşu Çiçək xala əlavə eləyir. Amma elə o dəqiqədə öz dərdi yadına düşür. Axı iki gənc ailə də onun ocağındadır. Oğul evləndirib, gəlin gətirib.
Xüsusi reportajlar rubrikasında Sadet Akif qızının evsiz azərbaycanlılar barədə araşdırmasını dinləyirsiniz.
Təkcə paytaxtda 20-dən çox ailəvi yataqxana var. Belə ailəvi yataqxanalara Azərbaycanın digər iri şəhərlərində də rast gəlinir. Burada yaşayanlar deyir, yataqxana olmasa biz küçələrdə evsiz qalardıq. Amma bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, təkcə sözün hərfi mənasında başının üstündə damı olmayanlara evsiz demək olmaz. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədir müavini Rövşən Ağayev.
Ümumiyyətlə, mənzilə tələbat təkcə evsizliklə ölçülmür bir praktikada. Yəni, kimisə yaşamağa mənzili yoxdursa, bu evsizlik problemidir. Amma adətən inkişaf eləmiş ölkələrdə, bugün dünyada mənzilə tələbat həm də ondan ölçülür ki, insanların nə qədər hissəsinin yol verilən minimum hədd səviyyəsində mənzili var. Yəni, mənzil ölçüsünün standartları var, beynəlxalq aləmdə qəbul olunub. Tutaq ki, bir şəxsin minimum yaşayış sahəsi 18 kvadratdan az olmamalıdır.
Azərbaycanda mənzil məcəlləsinin 40-cı maddəsində göstərilir ki, mənzil sahəsi norması adam başına 12 kvadrat metrlik müəyyən edilir. Hərçənd bu qanun Sovet dövründə 1982-ci ildə qəbul edilib. Yəni, indiyə qədər qüvvədə olan qanun bu məcəllədir. Milli Məclis yeni mənzil məcəlləsi qəbul etmək istəyir. Artıq layihə də parlamentin birinci oxunuşundan keçib. Bu layihədə adam başına düşən normadan söz açılır. Amma bu norma nə qədər olmalıdır, bu barədə layihənin heç bir maddəsində yazılmır. Milli Məclisin üzvü Nazim Məmmədov hesab edir ki, buna ehtiyac da yoxdur.
Hesab edirəm ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayan ölkədə liberal bazar iqtisadiyyatında hər şeyi o sosializm metodlarla da hesablamaq düzgün olmaz.
Hökumət də ev təminatı məsələsi ilə bağlı bütün sualları Sovet təfəkkürünün məhsulu sayır. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətində Azadlıq Radiosuna cavab verdilər ki, Azərbaycan hökuməti kimisə evlə təmin eləməyə və ya hansısa proqram həyata keçirməyə borçlu deyil. Nazirlər Kabinetinin sözçüsü deyilir ki, hökumət iqtisadiyyatı gücləndirir ki, hər kəs öz-özünə mənzil ala bilsin. Sözün əsl mənasında bazar iqtisadiyyatının hökm sürdüyü Amerikada və Türkiyədə isə hökumət az təminatlı ailələrin ev problemini həll etmək məsuliyyətindən qaçmır. Türkiyədə çıxış yolunu sosial ipotekada görüblər. Hökumət evi tikir, sonra isə çox kiçik aylıq ödənişlə yoxsullara verir. Məsələn, gəliri aylıq 700 dollardan aşağı olan ailələr ayda 180 dollar ödənişlə mənzil ala bilərlər. Özü də onlar bu evi növbə ilə deyil, açıq keçirilən püşkatma ilə alırlar. Azərbaycan hökumətinin sözçüsü bizdən soruşmuşdu ki, məgər Amerikada hökumət cəmaata ev verir, ABŞ-da ev marketingi ilə məşğul olan azərbaycanlı Ələsgər Fərhadovun sözlərinə görə verir. Amma hər ştatda az təminatlı ailənin mənzil probleminin həlli yolları müxtəlifdir. Daha çox Virginia ştatındakı kimi sosial ipotekaya üstünlük verilir.
Daha çox proqramlar Amerikada ilk dəfə ev alan ailələr üçündür. Federal dövlətin deyil, rayonların özünün xüsusi proqramları var və rayonlar xüsusi bölgələrdə evlərin sahibi olurlar. Və deyək ki, normal evlərin qiyməti əgər ABŞ dolları ilə 150 mindirsə, onun yarıdan daha az, məsələn 50 min dollara o adamlara satırlar. O adamlar da evi gələcəkdə deyək ki, orada onlara amma onlara müəyyən qayda qanunlar qoyurlar ki, siz bu evi 5 il ərzində sata bilməzsiniz. Və yaxud da müəyyən şərtlər altında sata bilərsiniz, amma evin dəyəri artmır. Çünki növbəti gələn az təminatlı ailələr də o qiymətdə alırlar. Və bunlara dövlət vergini ləğv edir.
Azərbaycanda hər 1000 nəfərə təxminən 180 mənzil düşür. Bu, Şimali Avropadakından 3 dəfə, Şərqi Avropa ölkələrindəkindən isə 2 dəfə azdır. Dövlət Statistika Komitəsi 2 il əvvəl apardığı araşdırmada ortaya çıxarıb ki, şəhər əhalisinin 40%-dən çoxunun yaşayış sahəsi 10 kvadrat metrdən kiçikdir. Şəhər əhalisinin 3% isə gembol yaşaya bilir. adam başına az qala 3-4 otaqlı mənzil düşür. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev.
Elə çıxır ki, ölkədə ən azı 20% adamın hər 5 nəfərdən birinin mənzili beynəlxalq aləmdə qəbul olunmuş normadan aşağıdır. 6 nəfər, 8 nəfərlik ailələrin tutaq ki, 30 kvadrat, 40 kvadrat evdə yaşaması hələ onun mənzil problemini həll edəmək deyil. Yəni, yoxsul cəmiyyətlərdə, yoxsul ölkələrdə insanlar bunun mənzil problemini həll saya bilərlər.
Amma bir neçə beynəlxalq maliyyə qurumunun siyahılarında Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf etməkdə olan ölkələr sırasında yer alıb. Azərbaycan hökuməti də ölkənin regionda iqtisadi lider olduğunu bəyan edir. Ölkədə təxminən 300 mindən çox adam yataqxanada yaşayır. 200 mindən çox adam isə kirayədə və ya qohum-tanış evində məskən salıb. İqtisadçı Rövşən Ağayev.
Məsələyə fəlsəfi, sosioloji nöqtəyə nəzərdən yanaşanda təbii ki, indi o sualı versiyası siz filozoflara, yaxud psixologlara deyəcəklər ki, çox pisdir və insan yataqxanada qoyula bilməz. İqtisadçıların biraz cavabları fərqlidir, çünki insan hansısa yaşamalıdır və yataqxanada yaşamaq heç də qəbahət sayılmır. Nə inkişaf eləmiş ölkələrdə də kifayət qədər yataqlar. Sadəcə situasiyadan ibarət. Situasiya odur ki, bugün Azərbaycanda insanın yaşaması üçün mövcud zəruri standartlara cavab verən yataqxanalar yoxdur.
Yataqxanaya ayağı bir dəfə dəyənlər bilirlər ki, hər mərtəbənin 2 mətbəxi, 2 hamamı, 2 tualeti var. Bunlar 22 mənzilin arasında bölünüb. Yəni bir mətbəx, tualet, hamam 11 otağın sakinlərinə baxır. Müsahiblərin də məni öz mətbəxlərinə dəvət edirlər. Yox, gözünüzün qabağına mebelli, kafel metlaqlı mətbəx gətirməyin. Belə bir mətbəxi buradakı qadınlar ancaq yuxularında görərlər. Yataqxana sakinləri belə deyirlər.
Su gəldi, ucu bərbat gündə olurdu, bütün axır hər tərəfdə.
Onda su yığırsınız da.
Hə, qablarımız var.
Hamamı görəsiniz. Gəl hamama da baxın.
Adam var,
deyil. Adam var.
Hə, çimə var.
Adam var orada. Bərbat gündə.
Baxsanız elə
bir şey. Oğlu da pis gündədir.
Bu obşudur, hamı üçündür də, imami də, uşaq, böyük.
Gəldi, yox, üç tanədir, üç tanədir, belə.
Mənzil sarıdan ən çox əziyyət çəkənlər ailə üzvlərinin sayı çox olan ailələrdir. Məsələn, 5 nəfərlik ailələrin 60%-dən çoxu 10-20 kvadrat metrlik bir evə yığışıb. Yəni, bu ailələrdə adam başına təxminən 3 kvadrat metr yer düşür. Həbsxanada tək adamlıq kameranın sayəsi 4 kvadrat metrdən çox olur. Elə karserdə bu boydadır. İqtisadçı Rövşən Ağayev.
Tutaq ki, bizdə bir 25-30%, 40%, 50% insan bunu eləyə bilir. Artıq o 50%-in özünə mənzil almaq hüququ yoxdursa, onun günahı artıq dövlətdə axtarmaq lazımdır. Dövlət onun normal şəraitdə iş yeri yaratsaydı, yəni yoxsulluq ucundan ev ala bilmirsə. Həm də bu tək mənzil təminat hüququ deyil, məşğul hüququ məsələsidir.
Azərbaycan hökumətində isə mənzil ehtiyaclarının öyrənilməsi ilə bağlı sualları heç yaxına da buraxmırlar. Deyirlər, sovet dövrü bitib. Əslində, hökumət bir zümrəni evlə, özü də pulsuz evlə təmin eləyir. Bu zümrənin bəziləri növbəyə durmalıdırlar və bir neçə şərtə uyğun gəlməlidirlər. Növbə şərt məsələləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin öhdəçiliyindədir. Nazirliyin baş məsləhətçisi Rəhim Babayev deyir, İlk növbədə mənzilə ehtiyacı olan qaçqın və şəhid ailələrinə, müharibələrdə əlil olmuş şəxsləri evlə təmin etməyə çalışırlar.
Bu günə qədər demək olar ki, 1677 yaşayış mənzil verilmişdir. Haradasa 247 fərdi mənzil tikilib bunlardan, fərdi mənzili. Hal-hazırda da bu ildə 2008-ci ildə 40 fərdi mənzil inşasına baxılır. Yəqin ki, bu yaxınlarda da onların hamısı təhvil verilməsi planlaşdırılır. 51 yaşayış binası inşa eləmişik biz.
Bu imtiyazlı təbəqəyə ev verilməsi üçün də şərtlər var. Bunu Rəhim Babayev izah eləyir.
Mənzil qanunvericiliyinə uyğun olaraq adam başına düşən norma var. O adam başına düşən ailədə yaşayanların sayına uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. Bunlar müharibə əlləri üçün adam başına 9 kvadratdan aşağı olduqda onlar mənzilə ehtiyacı olunmuş hesab edilir və mənzil növbəsinə götürülürlər. Digər imtiyazlı vətəndaşa isə adam başına 6 kvadratdan aşağı olduqda mənzillə ehtiyacı olunmuş sayılırlar və mənzil növbəsinə rayon icra hakimiyyətlərinin sərəncamı əsasında götürülürlər.
Nazirlər kabinetindən deyirlər ki, hökumət az təminatlı ailələr üçün imkan yaradıb. Məsələn, ölkədə çox mərtəbəli binalar tikilir və ya istəyən ipoteka ilə ev ala bilər. Amma Çiçək xalada daxil olmaqla Xətai rayonundakı yataqxananın sakinləri təklif olunan qiymətlərlə ipotekadan yararlana bilməyəcəklərini deyirlər.
Qızım, gərək yaxşı yerdə işləyəsən ki, pulun gəlirin ola. Onu elə belə adama vermirlər ki. Bunlar da hamısı bir Şirvana qulluq eləyən adamlar.
Buna Çiçək xala deyir. Yataqxanaya cavan gəlib, saç ağardan, ömrünün 30 ilini yataqxana küncündərdən Çiçək xala. İqtisadçı Vüqar Bayramov da deyir ki, sosial ipoteka əslində uğursuz oldu. Çünki qoyulan şərtlərlə az təminatlı ailələrin imkanları üst-üstə düşmür. Müsahibimiz ona da diqqəti yönəldir ki, əslində ayda 4% ödəmə şərti ilə verilən ipotekadan heç də hamı yararlana bilməz. Bu şərt məhdud kateqoriyalı gənc ailələrə və güc nazirliklərinin hərbi qulluqçularına aiddir. O ki, qaldı yeni binalarda ev almaq imkanlarına, ev bazarı üzrə təhlilçi Azər Aliyev deyir ki, indi əmlak bazarının ucuzlaşmasından danışılsa belə, az təminatlı təbəqənin heç bu qiymətlərlə, hətta kredit şərtləri ilə də ev almaq imkanları görünmür.
Hal-hazırda hansı təbəqənin ki, ehtiyacı var mənzilə, hansı həddindən artıq ehtiyacı var, o insanların hal-hazırda nə kreditlə, nə də ki, bu tərəfdən verilən yeni tikililərin qoyduqları kvadrat metrəsinə qoyduqları qiymətlərə gücü çatmır.
Lazım olanda Azərbaycanda pulsuz da ev verilir, özü də növbəsiz filansız. Elə bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətində adının çəkilməsini istəməyən həm söhbətimiz də deyir. Onun sözlərinə görə pulsuz ev vermək prezidentin səlahiyyətindədir və o idmançılara, millət vəkillərinə, sənəd adamlarına mənzil bağışlayır. Elə ən son mənzil alan Aygün Kazımova kimi. Amma nə Çiçək xala, nə də Nərmin bu zümrəyə aid deyillər. Hökumətdə düşünürlər ki, indi Azərbaycanda sosializm deyil. Hər kəsə ehtiyacına görə deyil, qabiliyyətinə görə qiymət verilir. Amma cəmiyyətdə də prezidentdən ev alan şəxslərin bu qabiliyyət testindən keçib-keçməməsi ilə əlaqədar şübhələr var. Prezident kimlərə ev verir? Bu sualın cavabı sizə o qədər də asan gəlməsin. Prezident aparatının mətbuat xidmətindən dedilər ki, lazımı məlumatı o cümlədən prezidentin ev bağışlaması barədə sərəncamları prezidentin saytından tapa bilərik. Amma prezidentin rəsmi saytında yerləşdirilmiş son 2 ilin sənədləri arasında bu məlumatlara rast gəlmədik. Suallardan biri də budur ki, prezidentdə bu evlər hardandır? Bəlkə prezident bu şəxslərə evi elə öz şəxsi pulu ilə alıb verir. Məlum oldu ki, yox. Mənzillər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mənzil fondundan verilir. Bəs əgər sosializm dövrü bitibsə, əhalinin mənzil təminatı hökumətin qayğısı deyilsə, ümumi mənzil ehtiyaclarının ödənməsi üçün dövlət hesabına tikinti getmirsə, mənzil fonduna mənzillər hardan gəlir? Bir neçə il əvvəl bu sahədə araşdırma aparan Ülkər İsmail qızı deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mənzil fondu tikinti şirkətlərinin hesabına formalaşır. Yəni, çox mərtəbəli bina tikən şirkət mənzillərin bir neçə faizini şəhər rəhbərliyinin balansına keçirir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bizə konkret demədilər ki, nə qədər mənzil fonduna əlavə mənzillər daxil olur, kimlərə verilir. Bu sadəcə tikinti şirkətlərinin rəhbərləri bu barədə məlumat vermişdilər ki, onlar tikdikləri hər binadan müəyyən bir faizini verirlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Bu bir icra hakimiyyətinin necə deyək, bir xidmət haqqı olaraq mı və yaxud o verdiyi torpağın haqqı olaraq mı və s.
Tikinti şirkətlərinin tikdiyi evin müəyyən hissəsini hökumətə verdiyini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanova da təsdiqlədi. Dedi ki, tikinti şirkəti nə qədər mənzil verməlidir, bunu Nazirlər Kabineti həll edir, onlar yox.
Nazirlər Kabineti bilə bilər, onların qərarı ilə verirlər, hansı şirkət nə qədər verir, onu deyə bilmərəm, bizdə o Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə olmalıdır.
Bakıda əsasən şəhərin mərkəzində çox mərtəbəli binalar tikən bir şirkətin adının çəkilməsini istəməyən menecerinin sözlərinə görə, onlar binadakı mənzillərin 10%-ini hökumətə verirlər. Məsələn, 16-17 mərtəbəli, 4 bloklu binada 200-ə yaxın mənzil olur. Təxminən 20 mənzil keçirilir hökumətin hesabına ki, prezident ürəyi istəyən adamı mükafatlandıra bilsin. Mənzillər hansı qaydalar əsasında hökumətə verilir? Menecer deyir, onu bilirlər ki, hər bir tikinti şirkətinin qarşısında 10% şərti var. Amma ölkənin birinci şəxsinə yaxınlığı çatan şirkətlər bu şərti poza bilərlər. Orta əsrlərin töycü sistemini xatırladan bu verginin heç bir qanuni əsaslandırması bizə təqdim olunmadı. Yəqin elə buna görədir ki, ekspertlər tikinti şirkətlərinin qarşısında mənzil hədiyyəsi şərtinin qoyulmasını dövlət rekeçiliyi sayırlar. Onların fikrincə bu yüzlərlə mənzil deməkdir. Məsələn, 2006-cı ilin 3 ayı ərzində 540 min kvadrat metrlik yaşayış sahəsi tikilib. Deməli, təkcə 1 ilin 3 ayı ərzində təxminən 350 mənzil hökumətə verilib. İqtisadçılar hesab edirlər ki, əslində hökumətə verilən bu mənzillərin pulu da alıcıların cibindən çıxarılır. Yəni, kimsə pulsuz parasız prezidentdən mükafat, ev alır, öz qazancı ilə mənzil almaq istəyən digər bir vətəndaş isə maya dəyərindən qat-qat baha pul ödəyir. Adının çəkilməsini istəməyən menecer deyir ki, bu hallar qiymətə çox ciddi təsir göstərir.
Sahibkarın hünəri nədir ki, prezidentin fonduna mənzil keçirməsin? O da bu mənzillərdə itirdiyi pulları özünə qalan mənzillərin üstünə gəlir. Çünki bu hədiyyə mənzillərin müqabilində heç bir şərt, heç bir güzəşt olunmur. Sahibkar da məcburdur ki, mənzili baha satsın. Hələ mən başqa dövlət orqanlarına verilən qeyri-rəsmi ödənişləri demirəm.
Əmək bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin məlumatına görə, indiyədək 200-ə yaxın yeni çox mərtəbəli yaşayış binası təhvil verilib. 500-dən çox bina isə tikilir. Mütəxəssislər orta hesabla hər binada 120 mənzil olduğunu söyləyirlər. Deməli, orta hesabla hökumətin mənzil fondunda üst-üstə 7000-dən çox mənzil olmalıdır. Bəs bu mənzillər kimə verilir? İdmançılar, sənət adamları, millət vəkilləri, yüksək maaş olan, üstəlik pulsuz prezidentdən ev alan deputatlardan Rizvan Cəbiyevin, Anar Məmmədxanovun, Gültəkin Hacıbəylinin, Qənirə Paşayevanın, Aynur Cəmalqızının, Müğənni Aygün bəylərin adı çəkilir. Elə ötən il mətbuatın yazdığına görə prezident İlham Əliyev 18 idmançıya, məşqçi və mütəxəssisə ev bağışlayıb. Onların arasında şahmatçı Vüqar Həşimov, güləşçi Tilman Paşayev, məşqçilər İlfayək Həsənov, Elxan Əliyev, o cümlədən veteran idmançılar var. Sizin Aygünə, mənə elə baxmaq, mənə belə baxmaq, elə belə baxmaq, məndən yoxdur heç yerdə. Elə bu günlərdə Müğənni Aygün Kazımova da prezidentin bəxşişinə layiq görülüb. Müğənni deyir ki, bu üç otaqlı ev onun bəzi problemlərini həll eləyəcək. O, yeni evdən qardrop kimi istifadə eləməyi nəzərdə tutur.
Mən oran mütləq və mütləq öz qardrobumun, konsert paltarlarımın və avadanlığımın mütləq köçürdəcəm o evimə. Çünki onlar neçə ildir ki, ambarda qalırdı. Bundan heç kimi xəbəri yoxdur, mən bunu indi açıqlayıram. Amma nəhayət onların üçün bir, belə deyim də, sığınacaq tapıldım.
Xüsusi reportajlar rubrikasında Sadet Akif qızının Evsiz Azərbaycanlılar barədə araşdırmasını dinləyirsiniz.
Tikinti şirkətləri hansı normativ aqlar əsasında mənzil fonduna mənzil bağışlayır? Ev bağışlaması hansı hüquqi aqlarla tənzimlənir? Bu suallara Nazirlər Kabinetindən cavab istədik. Kabinetin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, bu suallar onlara aid deyil. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, bu tipli hallar da qanunla, normativ aqlarla tənzimlənməlidir. Bu aqlar isə rəsmi mətbuatda dərc olunmalıdır ki, əhali xəbər tutsun. Amma hüquqşünas onu da söylüyor ki, bu məsələlərlə bağlı ortada normativ aqlar olsa belə, əslində tikinti şirkətlərin hökumətə mənzil payı verməsi və ya prezidentin ev bağışlaması kimi halları qanuni saymaq olmaz.
Bu cür haqların özü bir çox hallarda korrupsiya üçün minbir şərait yaradır. Bu cür hallar qanunçuluq prinsipinə ziddir və ölkənin iqtisadi dayaqlarını, hüquqi dayaqlarını dağıdır.
Ekspertlər deyirlər ki, əslində hökumət ya ona loyallığına görə fərqlənən adlı sanlı şəxslərə pulsuz ev vermək ənənəsinə son qoymalı, ya da ehtiyacı olan hər bir kəsi mənzillə təmin eləməlidir. İqtisadçıların sözlərinə görə, əslində hökumət ölkədə elə bir iqtisadi sistem qurmalıdır ki, arzu eləyən, alimindən tutmuş fəhləsinə qədər hər kəs özünə gün ağlaya bilsin. Azərbaycanda evsizlik problemi ilə üzləşənlərin dərdi hökuməti qayğılandırmasa da, ölkədə çalışan beynəlxalq layihə rəhbərlərini düşündürür. Məsələn, ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin parlament proqramının Azərbaycan təmsilçisi Petro Morgos deyir ki, onlar bu problemi öyrəniblər. Elə hazırda deputat köməkçiləri ilə bu barədə təlimlər aparırlar.
The legislation would set up the framework.
Ərazilərində yataqxanalar olan seçki dairələri ilə maraqlanırıq. Burada insanlar illərdir ki, ev növbələrində dururlar. Biz deputat köməkçilərini həvəsləndiririk ki, onlar bu problemi öyrənsinlər, ekspertlərlə görüşsünlər. Bu problemin həlli yollarını hazırlayıb öz deputatlarına təqdim eləsinlər.
Milli Məclisin ikinci oxunuşa çıxardığı layihədə aztəminatlı ailələr yaddan çıxmayıb. Amma onları mülkiyyətçi kimi evlə təmin etmək yox, sosial mənzilləri kirayə vermək nəzərdə tutulub. Yəni, mənzil ehtiyacı olan adamlar ya dövlətin, ya da bələdiyyənin fondunda olan sosial mənzilləri kirayə götürə bilər. Kirayə pulunu da həmin mülkiyyətçilər müəyyənləşdirəcək. Milli Məclisin İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov hesab edir ki, sosial mənzil kirayəsi ilə aztəminatlı ailələrin mənzil ehtiyaclarını ödəmək mümkündür.
Həm dövlət öz vəsaitini, deyək ki, xaricdə saxladığı vəsaiti
çox az faizlə neft fondunda vəsaitlər və ya ki xarici qiymətli kağızlarda onları yerləşdirməklə tikinti sektorunu canlandıra bilər. Bunun da nəticəsi olar ki, indiki pis durum tikinti sektoru canlana bilər.
Amma hələlik hökumət bu barədə danışmır. İqtisadçılar isə deyir ki, sosial mənzil kirayəsi problemin həlli yollarından biridir, amma tam həlli demək deyil. Beynəlxalq ekspertlər də hesab edir ki, az təminatlı ailələrin özəl mənzillə təminatı hökumətə bahalı layihə kimi görünə bilər. Amma onların fikrincə, evsizlik həm də təhsilsiz və xəstə adam deməkdir. Bu isə hökumətə bugün xərclənə biləcək pullardan daha baha başa gələ bilər. Elə Xətai rayonundakı yataqxanada 30 yeni çürütdüyünü deyən Çiçək xala da burada böyüyən uşaqların dərdini ağlayır. Soruşur ki, şərəfsizlikdən il boyu xəstə olan bu uşaqlardan ölkə üçün sağlam vətəndaş böyütmək mümkündür mü?
Xüsusi reportajlar rubrikasında Sadət Akif qızının evsiz Azərbaycanlılar barədə araşdırmasını dinlədiniz.